Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak bidalitako gutun bat jaso du, ahotsa.info edabide herrikoiak, aurtengo San Ferminetan poliziak egindako sarekada baten inguruko albistea du, oinarrian ohar edo abisu horrek, baimenik gabe irudiak grabatzea gotzita, poliziak komunikabidearen aurkako salaketa jarri zuen uztailean, agenteetako batzuk ezagutzeko moduan, ageri zirela argudiatu zuten besteak beste, salaketaren arira, mozal legea urratu izanaz, eta horren ondorio ezuertarazi die Espainiako gobernuak ahotsa.infoko kazetariei. Agintariek edabideekiko duten botereaz, izan daiteken zentsura moduaz, hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, eta bisolaskide fin ditugu horretarako gure artean. Donostiako estudiora bertaratu zaiguna Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Arratsaldeon.
Eta Info7 irratiaren Urruñako estudioan dugun Oier Imaz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Oier.
Kaixo, bai, arratsaldeon.
Aipatu bezala, poliziaren datuak eta irudiak baimenik gabe erabiltzeagatik zehaztutako isunak 601.030.000 euro artekoak dira, eta horiek izango lirateke baldin eta ahotsa.inforen aurkako kontuak aurrera jarraitzen badu, ba, ezarriko litzaizkiekenak. Alakorik berriz ere ez egiteko, gomendatu omen dio Albak Nafarroako komunikabideari, eta mehatxu kutsu horrek kezka piztu du kazetarien artean, ala adierazi dute ahotsako kideeko ohar batean, abisua edo gomendio kutsutik baino beste zerbaitetatik gehiago duela dirudi Aitor.
Noski, horrek gomendioa baino askanean mehatxu zuzen eta argi bat eta garbi bata. Eta ganera bilatzen dabena da kasetaritzia etxeko moduak aldaraztia. Mozallegia bera bada adierazpen askatasunen aurkako, ba bueno, eraso bat berez, eta bere aplikazioia, baina ondik ez gara benetan hasi ikusten noraino iritsi leiken. Hau abisu bat baino ez da. Baina ikusi beharko dugu noraino eruateko kapasak dizen. Esate baterako, mozallegiak aldatu ez da ben zeo zer da, irudiak hartzeko garaian, kalian zaozen bitxartian, poliziari ondik aldiako hartu irudiak, eurak, zeo zer esaten dutuen momentura arte. Usteot justo ganera Alban kasu honetan ez dala hori kasua, eta alan dabe lege hori aplikatzen hasi dira, edo behintzat ja bota dabe mehatxua. Horrek erakusten dabena da, askanean, nire ustez behintzat, askanean legien beren ganetik atzian daun impulso politikoa dela benetan importantia, eta askanean borondate politikoan daola arazua, eta ez hainbeste legien konkresinoian. Ze lege horren aurretik be, bituzelako Barrabaskeri jaketxin ikusi duzen instituzio publikoak adierazpen askatasunen kontra, kasetaritzien kontra, eta esan olako lege bat bi harrixan. Orduan, benetan arriskutsua atzian neon leiken borondate politikoa da.
Borondate politikoa da beraz kezkatzekoa, zuri zerri iruditzen zaizu Oier?
Bai, hombre, legeak berak egiten dituen aldaketen artean nabarmendu den bat da, naiz eta badirudien printzipioz ondorioak arinduko lituzkela edo, hainbat delituren izaera penala administratibo bihurtzea eta delituak zirenak santzioetan itzultzeak daukan ondorietariko bat da kontrol judizialerako gaitasuna galtzen dela, hau da, diskrezionalitate maila handiarekin aplikatzen diren santzioak direla. Eta hortan, karo, impulso politikoa baldin bada potere publikoa bera, administrazioa zeinak daukan eskumena santzioa jarri eta inkluso haren kuantia determinatzeko, ba, evidenteki, bereziki, kasuntan santzionatu denaren posiziotik guztizko umezurtz geratzen zara legearen babesaren ikuspegitik. Eta gero aurreko legearekin posible zena, badirudi gertatzen ari dena dela, orain dela 10 urte, excepzionalitate egoera bati erantzuteko sortu ziren hainbat neurri, gertatzen ari dena dela, neurri horiek eguneko bihurtzen direla, eta ez egoera excepzional batek justifikatzen dituelako. Horrek buelta asko dituz, eta kalotura bizketa Aitorrak hasieran esan duenarekin, komunikazio ereduarekin. Bertan eztabaidan jartzen dena da, urratxez urratx, baina azkenan ideia orokor bat jantziz eta gorpuztuz, zein den komunikazio esparroak gizarte demokratiko ohiko batean edo gizarte demokratiko baten bizitza arruntean jokatu behar duen papera. Eta egiten da, salbuespen egoera batean justifikatzen diren hainbat neurri eredu hartuta. Eta hori ba, grabea da, ze karo horren ondorioak eragiten dute funtzionamentu demokratikoa arruntean, ez? Mosten dituzte hainbat gaitasun, berezkoak zaizkionak, ez horren beste injustoki aplikatzen delako kasu batean, baizik eta berezkoak zaizkiolako gizarte normalizatu baten funtzionamentu demokratikoari, ez?
Horrari ganera igual gehitxuta babesgabetasunen kontzeptua edo bai esuka ipatzen zendunean diskrezionalidade handiaz mongolitzatekela aplikazio hori, horrek berak ja berez babesgabetasun handian izten dau erritxarra, baina ezka horrari ganera gehitxu behar dutzeu justizizien erreformia ondala gitxi bebai, ez? Eta are eta babesgabia hori izten da, bela, zezuk, diskrezionalki pini otzuen santzino horren aurrian bide judizialetik edo dana dalakotik einaldosuna be asko mugatzen dago. Azken finean ikusten gauzena da, gaur egun arte zautzen gendu zan ahotz deserosuak itotzeko ereduak berritzen doia zela.
Hain justu ez da azken aldian Euskal Hedabideetan dugune adibide bakarra, topatu.info gazte proiektu komunikatiboko hiru kazetari epaile aurrera eraman ere egin gintuzten, esan beharko dut, joan den urtean, eta gaztedan badan terrorismoa goratzea gotzita izan zen, gero Iretxalegi kazetariaren zat bi urte arteko kartzela zigorra eskatu ere egin zuten, gero absolbitu egin zuten arren, orain badirudi haotxa.info ataria duela jomugan Madrilek, aurretik ere baditugu Euskal Hedabideen aurka egin dako erasoak, ez da berria, baina mozale legeak erasoak areagotu egingo dituela iruditzen zaizu hier.
Bai, eta igual aipatu dituzun adibidetatik beste elementu bat niri behintzat deigarri egiten zaidana da, danek daukatela jomugan, deitzen dena komunikazioaren hirugarren sektorea, ez? Badaude komunikazio bitarteko publikoa, gero pribatuak, eta gero badago hirugarren sektore bat edo, gehiagoen atzuten diona, gizartean erroturiko, eta struktura asoziatiboa, eta komunitateari lotua, eta pixka tolako oinarria daukaten komunikabidei, ez? Zeinekin, adibidez, santzioen kuantia, oso elementu importantea bihurtuko litzateken, izango litzatek, 1.000 euroko santzio bat, izango importantea edo zinentzat. Baina inkluso 6.000 euroko santzio bate komunikabide txiki batentzat, abusoko komunikabide batentzat, herri txiki batean edo gazten komunikabide batentzat determinante izan daiteke izteko, orduan medio bat izteko erabaki hartzen da santzio administratibo baten testu inguruan, ze azkenan ondoria hori izan daiteke, eta eragiten dio sektore bati, claro, kontrastean oso babestua dagoena gainontzeko inkluso demokrazia europarretan, ez ditu hartuko eredu moduan, ez nahiko genukenaz, zer nolako gizarte demokratiko bat nahiko genuke ze instituzioekin eta bar. Baina inkluso daudenekin alderatuta, zuk biratzen duzu, nik ezagututu beto Belgikako kasua, baina estatu frantsesean bertan, hirugarren sektore instituzioa da, hau da, oso babestua dagoen komunikazio esparru bat da, ulertzen delako betetzen duela funtzio bat ezinbestekoa. Eta alderantziz ikusten duguna horrelako neurriekin, estatu espainorean da, bereziki horrelako neurrien jomugan aurkitzen direnak azken batean, hirugarren sektore horretako komunikabideak direla. Berez, rekurtso gutxi dauzkatenak, ez daukatenak struktura korporatibo bat atzean, horrelako erasoei aurre egiteko, eta gainera bereien funtzioan, edozein inguruko estatutan, ezinbestekotzat, ulertzen direnak.
Honetan ere kaltetuago edo beste esparru batean daudela dirudi batzuetan atzetik goazela Aitor?
Hombre, estatu espainiarrari dagokionez behintzat, atzetik goazela nahikoa agerikoa da, eta ez kasu hortan bakarrik, baizik eta giza eskubideari behira, hainbat eta hainbat alorretan. Pizkate horiek esaten dabenari jarra itxuz edo, txapela ipintxeko zaskanean esandakoaz nik uste nahiku dala argita garbi. Hedabideen kontrola, kontrol sozialen atarila da. Eta hemen, hedabideak inkomoduak dira, baina hedabideak eurapaino inkomoduak dira, hedabideetaz elikatzen dizen horiek einaldabezen gauzak egia edo behintzat informazio taxuzko bat eskuartian daukenean.
Agintariak eta edabideak aipatzen ditugula edo kontrolari heldu diogula, telebistara begirare jarri nahiko nuke, zalaparta eragin baitu Euskal Telebistak barrura begiratzeko leioak dokumentala emititu izanak, Iñigo Urkullu Araba Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariak berak esan zuen etzela eskaini behar, Euskal Telebistaren kate publikoan, eta ondoren Maite Iturbe, EITB-ko zuzendari nagusia irten zen esan ez baietz, eskaintzeko modukoa zela, baina testu inguruarekin egin behartzela, Iturbe Ibarraren ustez ezkerra bertzaleko ikuspegia jasotzeak ez duelako esan nahi EITB-ren hildo editorialak horrekin bat egiten duenik, alako azalpenak eman zituen, zerbait erantzuteko aukera izango bazenu Aitor, zer esango zenioke?
Nik olako barre maltzur bat botako neutzen, ze benetan erridikulua iruditzen jat, hainbesteko komplejuak eukitxia gaur egunean ondik, azkan finean, errealidadien isla, isan bihar daben erakusleio baten errealidadia islatzia itxik. Bitu, nik eta pentsauten enazela bakarra, niria ETV ikusteko gouak aspaldi kendu einabez. Ez, aukeratzen da bezen eduki jakaitxik eta sartzen da bezen gauzakaitxik eta batez be, sartzen ez da bezen gauzakaitxik bebai. Iruitzen jatelako, ete ben, ez da hola ordezkatuta benetan, islatu biharreko errealidade hori. Eta kasu honetan hori ikusi da, hilabete batzuk harintxu hori zen bebai, Zubimendin kontuan sortu zen kalapita ergel eta izugarri hori, eta azkan finean ikusten duguna da hemen, batzuk ondik, komplejoak ezin astinduta eta esklabuen gogamenetik edo abiatzen dizela euren jardun politikoan bebai. Eta Urkullu jaunak egokitasuna, aipatzeban aitzaki modura dokumental hori botateko edo ez botateko. Eta garai hauetan, berak esan den modura elkarbizitzia ehuntzen gauzen garaiotan eta aurrera behiratzeko, atzera behirako kritiko baten bihardan une hauetan, eta ez dinot, ez dutez erabiltzi neure berbak, baizik eta Urkullu jaunen berbak erabiltziotez, zango nahu berak iaz momentuan hau baino gokizagoa, ez horretarako.
Aitorrak aipatu du, akaso euskaldunon iritziaren erakusleio beharko lukeen telebista publikoa, izatez Araba, Bizkai eta Gipuzkoar jendearen lehendakari den hori azalpenak ematen, testu inguruan nolabait zalantzan jartzen, eta akaso ez dauden lekutik arazoak ateratzen ere bai, Oier?
Bai, bueno, ez dauden lekutik iniziatibaz da atera, ez gita norbaitek atera du, orduan norbaitek arazotzat zeukan. Ala eta guztiz ere bai, deigarria da, norbait horrek adierazten duen sensibilidadea zilegiden bezala, dokumental horrek adierazten duen ikuspegia oso representatiboa dela herri honetan. De hecho, instituzionalki edo bigarren indarrak bere egingo lukeen diskurtsoa edo zabaltzen zuen, eta hortaz, zilegi dela non eta telebista publikoan, ze pribatuan, azken batean, jabeak dauka azkeneko hitza, baina publikoan herritarrok daukagu eta herritarrak gu ere izan bagara. Hortaz, eskubide izan badago horrelako ikuspegia telebista publikotik zabaltzeko, baina ez da eskubidea bakarrik, baizik eta bete beharra katearen ikuspegitik. Gero nire atentzioa ditu dit, nire eskusak, ez, testu inguratu behar dela aldarrikatzen da, gainontzeko memoriari eta ez epizkate gatazkaren narratibari eta loturiko hauzietan aipatzen den elementu bat bereziki da ez dela testu inguratu behar, neten txoitzi, zeberezik, jasarratzen nauen zeu zer da, ez? Ezin dira gauzak ulertu, ez bada beren testu inguruan, ez kasunetan, ez beste bakar batezean ere, eta aldiz kasunetan argudio da testu ingurua jarri behar zaiola, sufrikarioaren, gatazkaren ondorioz sorturiko sufrikarioaren gertakari bat adirazten, erakusle hori testu ingurua jarri behar zaiola. Eta gero bai, ETV-ren izarari dagokionean, uno, konpartitzen du sentsazio pertsonal hori, Aitorrena, pixkat ba informatiboetan eta ba partzelia maila eta horrela haunditzen ari dela, baina irutzen zait bi elementu dela horre argitu daitezkenak edo bata da, ETV-ek badu eta oraindik badauka, ez, bereziki informatiboetan eta referentzialitate bat Hego Euskal Herrian oso lotuta dagoela diskurso diferentzial bat egiten zuela. Hau da, bertatik eskura zen eukala egoeraren deskripzio bat, narratiba bat, etzen nuen aurkitzen gainontzeko medioetan, gehienak ba dinamika estatalak direlako eta Euskal Herriko auzia, ba hori hainbatetan eztabaida politikoan eta ez dagoelako lotuta beste kateetan Euskal Herriko errealitateari. Hortaz, ETV-ek Euskal Herriko errealitateari lotuta egoteari uzten badio eta diskurtso garaipatzen badu, erakargarritasuna galtzen du. Baina hori gainera ondorioa dauka eztabaida publikoan, eztabaida gero eta beratsagoa hobe, eta kasu honetan ETV-ek bestek asumitutako parametroetan edo estatu parametroetan funtzionatzen baldin badu eta bertako errealitateari erantzun gabe eztabaida publikoak galtzen du.
Nik organera aipatuko neuke ETV-ek berak daukola ardura berezi bat Euskal Herriko beste edabide guztien ganetik. Eta salduko esan nahiotena. Iruditzen jat ETV-ek nahiz eta batzoki handi baten modura funtzionatu daben urte askuan eta askuan, badukola zeozer diferentia etxentabena beste edabidietatik. Azkan finean niri behintzat eta inpresio personal modura esateot, iruditzen jat, auzi honetan, gatazka honetan, edabideak, gatazka horren nundik norakoak azaltziaz aparte gatazkien parte dizela, gatazkien historien parte dizela. Egin egun, baitu salutre gion da, hauntxin urten da, Teresa Toda, Laxeras, eta guzti hauek, eta guzti horietaz aparte bai, ez egia bakarrik egin irratikuak, Pepe Rei, Kale Gorrian, eta ez nigan era hor hasi nintzen. Egun karizaz gertatu dana, hainbeste urte eta gero, ze beste batzuk gitxien ez, euren logika perverso horren baitxan kondena ibezen, baina gero, ez, egun karizaz gertatu dana horrek, absoluzioia, eta bar, bituzelako barra baskerizak egin dizen, gatazka horren inguruan. Eta ETB-ek baukan, BBC-en estiluan edo, baukan aukeria, pizkat, bestiok baino inpartziala edo jokatzeko, eta igual bestiok gai izan esgarin realidadia izlatzeko modu bat maiganean ipintzeko. Eta horretxe txiketxen den diri bintzat, berezekin mingarri ja, hain ausentzi argizak ikustia eta ben.
Askotan aritzen gara edabideok edo edabideetako lagunok edabideetaz, eta injustu New York Timesek azaroaren 5an argitaratutako artikulu batean Espainiako edabideen errealitateari edo erreparatzen zion, aipatzen zuen ez direla libre, batetik krisiari edo begira jarrita ez omen dutelako asmatu teknologia digital berrien garaira egokitzen, eta publizitatetik jasotzen zituzten diru sarreren jaitsierari behar bezala aurre egiten, eta hori gutxi balitz mozalegea ezarri izan aipatzen zuen, zentsura gerikoa dela, Nazioarteko Prentsaren Institutuak ere dei egiten zuen Espainian adierazpen askatasunaren alde egiteko dagoen beharraz, mozalegeari ere aurre egiteaz, ez dakit beranduegi ote gabiltzan, edo abenduaren 20ko bozen ondoren aldatuko ote den panorama, Aitor, zer esango zenuke?
Nik eixe esan artikulo horretan jasotzen dizenak, lehen aipatzen eban barre maltzur horreaz edo irakurtze hotez, askotan hain urrunetik ez beste perspektiba hoietatik, inorek baino beto eta hurbila ikusten da bez gauzak. Eia esan, estatu espainolian badaoz kasetari oso onak, baina ez dao kasetaritza oso ona, eta eotekotan ez dao erregimen espainolari lotuta. Kenduta, salbu espen batzuk edo. Bitu nortzuta ozen edabideen buruzagitzetan eta zuzendaritzetan. Zebrian bera, pentsateot Bilderbergetako bilkuretako zerrendetan, ez dakiz zeinen aurretik, urte pilo bat eta pilo bat daroiela, baina, Pedro Jota, Anson bera, pase bat baukan humoria itxi behintzat, baina Espainiako edabideetan eundizen zuzendaritzak beti izan dira, eta ganera oso agerikoa izan da, erregimenen eskutik bizi izan dizen profesionalak. Eta profesionalak zentzu guztizetan ganera. Eta nahiz eta trantzizio gara jan edo behintzat fama hobia euken, eta pixkat kontestatarioago edo zirian edabideak, eta nik ez da itxein bestean daukesen zorrak aitzik, edo benetan euren ADN-ian mantentzen dalako boteriari plegatuta egote hori edo, baina oso edabide gitxi eta salbu espenak dira, estatu espainiar mailan, eta nazio identitate espainol baten ikuspe gitxik, benetan kasetaritza pedagogiko eta produktibo eta ekarpen sozial, humano, politiko eta ideologikoa etxeko kapaz dan prentzia, apenas ez dao. Telebizinoian ez dao, zuzenian kenduta bik tontokeri.
Oier, berreskuratu beharko ote luke edo berreskuratuko ote du prentxak izan beharko lukeen akullu funtzio hori Espainian eta ez dakit haratago ere.
Bai, oza, funtzio importantea jolazten du. Gero ez dakit, batutan, informea bera prentxan oso zentratua agertzen da, bintzat eta agertzen diren testigantza gehienak prentxa idatziko aldizkaretatik datoz. eta planteatzen dituen ondorioak dira gordinak, ez? Azken batean entzutea El Paiseko izen potoloak eta ez dituzunak ikusten printzipioz la izera kontestatario eta hitz egiten zuzenean zentsuraz, ez? El Paisen barruan, ba bueno, eramaten zaitu preokupatzera, ze hori El Paisen gertatzen bali maz, ez da gertatuko beste medioetan. Hala ere guzti hori igual testu inguruan kokatu beharko litzateke ze informazioa kontsumitzeko ereduak gure gizarteetan ez dira nagusiki prentsatik pasatzen, nagusiki telebistatik pasatzen dira, eta erroko hausnarketa bati erantzun behar diote. Egia esan begiratu zeintzu diren komunikazio esparruaren izaera, baldintzak eta etorkizunerako aurre ikusgarriak diren urratsak nahiko diagnostiko negatibo ateratzen zain niri behintzat. Ze zaila baldin bada Estatu Espainiara bezalako egitura egonkortu batean bizi diren medioentzat, imaginatu zer izango den Euskal Herria bezalako estaturik gabeko herri batean komunikazio esparru bat sortzea eta komunikazio esparru hori mantentzea. Eta nik bai zentzu hortan pentsatzen dut Euskal Herrian, hombre, irakurri dituta hainbat iritzi eta bar horretan aritzen direnak, baina bueno, komunikazio esparruaren inguruan hausnarketa bat beharrezkoa dela, eta ez horren beste begiratuz, dauden medioen artean ze diferentzia dauden eta diferentziak nola kudeatzen diren, baizik eta dauden medioak eta gizartearen artean zer nolako distantzia dagoen. Ni oraindik harrituta geratzen naiz begiratzerakoan, bai, prentsa idatzia Euskal Herrian egun irakorretik 77 El Correo eta dire asko, ez? Eta bertako linea editoriala, hau da informeak dioen egia baldin bada, linea editoriala determinatu datorrela zuzendaritzatik eta zuzendaritzak erantzuten diola, ez publikoak, ez interes publikoak diren interes batzuei, hau da enpresei, dira biak linea editoriala kanpoan finkatzen duten aldizkariak. Eta horrekin nik uste hausnarketa serio bat egin beharko litzatekeela, ze gainera ez da aurreikusten alternatiba argirik. Gero begiratzen duzu, desan da, bueno, gaur egun internet bitartezko komunikazioak alternatiba sortzen du, baina bueno, internet bitartezko komunikazioan gizartearen sektorea handi bat opakoa da. Bai, 55-60 urtetik gorakoen artean oso jende gutxik erabiltzen ditu sareak, baina inkluso internet erabiltzen dutela onartzen dutenen artean sare sozialak informazioa, ni geratu naiz harrituta, dago soziometroaren ikerketa eta iritzia landu edo eztabaidarako erabiltzen duen portzentuala da 1%. Euskal Herrian. Orduan, eztabaida ematen da telebistan, medio idatzietan eta daukagune diagnostikoa da, bueno, dramatikoa.
Horri gaituta ganera pizka eta moten den polarizazioa bitartekoen eta irakurlien artetik ez, ukesan zen duan, zelan Diario Basko eta Correo eta dizen luzez ganera irakurri jenak eta hori erabat agerikoa da, baina horren kontrako beste mugan, kontrako kasua daukagu. Euskal Herrian daukagun komunikazioarako gaitasuna edabideak urteteko eta sortzeko daun gaitasuna garin gauza txikina izan da, hori bai oso adierazgarria da. Baina ganera, hemen emoten dau tarteko gauzek edo ez daukela arrakasta handirik, ez? Edo oso markatua alde batera, edo oso markatua beste alde batera. Estatu Espainiarreko ikuspegi ganera, eta hori ba, bueno, pizkat gauza hauetan fijatzen denak jakingo da, edo hartuko da honetaz, badozor programatzuk Al Rojo Vivo, Salvados, La Sexta Noche, eta hauek hasi zirian ganera oso eskerreko ikuspegi batetik informazioa lantzen. Eskerreko ikuspegi batetik esaut eta damutunaz esateko garaian, baina bueno, behintzat ikuspegi aurrerako jao batetik edo eta kritikuao batetik hasten ziran está pasando, edo nahi horiten zelan zirian programa batzuk eta holan, bueno, nahiku agertzen zirian desauzizuetara agertzen zirian, ez da gizar, eta pizkat ama bosteme mugimenduen bueltan edo, ba, urrurten zirian gero, ba, publiko eukiban artikulu hortan agertzen dan modura, ez, arazua diruaz eta bar, eta eldiario.es eta hor badoz edabide batzuk, anera moten dabena, bogan ipintzen dizena eta, ba, tiroia daukenak. Baina niri bemoten hemen beldurra da esote diren konsumorako produktu batzuk edo. Ez da izelan esan, ez hemen askotan irutzen jat Espainian, Argentinan modura gertatzen dela, ez? Osa, jentiak nahi da bela honi informata ganoraz kejateko. Eta ja,
Eta gero listo, ezta?
Bai, bai.
Bueno, bikote arratsaldeko bostak jo ditutan elaxi agurtu behar zaituztet, luzerako emango ligukelako gaiak eta kaso beste batean jarraitu behar. Oierri Maztai Turkaltzakorta, mila esker bioi Zebrabideko tertuliara batzeagatik, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Nik, eskerrik asko.
Segi ondo.